Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Vítek je připojen, VK také připojen, můžeme tedy začít dnešní hovory. Hezký večer.
Ahoj Helenko, ty jsi teda jela dost teď úplně natvrdo na ostro přímo do vysílání, já jsem zvyklý na písničku, jestli vždycky domluvíme hezky pěkně, já jsem musel hned do éteru, ale v pohodě, jsem připraven, takže ahoj, hezký den, zdravím tě, přeju krásný páteční večer tobě, samozřejmě všem našim posluchačům, doufám, že máte tu správnou předvánoční náladu. Témata, která dneska budeme mít, i když jsme avizovali na našich sociálních sítích, na skupinách, na fanpage a tak dále, tak sice možná také budou okrajově zmíněny, ale máme tu jedno jiné a velké téma, které samozřejmě překryje ta témata, která jsme původně avizovali, takže bude takové trošku jiné. Nicméně ještě pro lidi, i kteří jsme se z VK bavili před vysíláním, kteří přeskakují úvody, tak doufejme, že se to k jejím uším nějak dostane a dolehne to k ním. Znovu to zopakuji, nebudeme vysílat teď dalších 14 dní, to znamená 27. prosince a 3. ledna nebudeme vysílat. Poprvé pojedeme v novém roce až ledna 10., to znamená 4 dny po třech králích. 10. ledna, tuším, že je to pátek, 10. ledna. A to pojedeme první pořad příštím roce, takže to je takové avízo, drobné avízo na začátek. No a mně nezbývá nic jiného, než přivítat šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, tak vám přeju, že jo, krásné svátky už takhle dopředu, že jo, před Vánocema si to užijte, hlavně hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, že jo, toho bohatýho Ježíška samozřejmě, ten je velmi důležitý, hlavně aby nebyl proto, jako říká, prohnutý jako si to inflací a vším, že jo, aby nekoukal prostě jako, co jak se všechno zdražuje, aby neřekl prostě neměli máslo, že jo, nebo bylo strašně drahý, že jo, vajíčka byly drahý a všechno bylo drahý, takže nebudou žádný prostě rohlíčky, žádný pracny nebudou, protože je to všechno strašně drahý, že jo. A tohle to takto ne, to aby se vám samozřejmě nestalo, tak já vám přeju, aby produkty Vánoce byly u vás krásné, hezké, pěkné, že? No, a když si vzpomenete, zbyl vám nějaké peníze, tak pokud nám přispějete na provoz, automaticky si přihřeju polívčičku, protože zase naše počítadlo vypadá tak nějak chudě, že jo. Tak pokud teda se vám líbí, co pro vás děláme, minimálně teda jak tady v našich pořadech, každý pátek, že v našich seancích, tak zároveň to vlastně, co pro vás připravujeme na Aeronet, tak pokud se vám to líbí a pokud chcete, abychom pokračovali, tak potřebujeme samozřejmě vaši pomoc. Takže pokud vám zůstanou nějaké peníze po Vánocích, tak když nám přispějete, budeme moc rádi. No a to je takový ten úvod a my bychom se pustili do toho prvního, nebo vlastně v podstatě jakoby překlenovacího, nebo speciálního, mimořádného tématu, na které asi všichni čekají, protože celý rok, že jo, jedeme a probíráme politiku a lidé pořád chtějí, aby se probírali nějaké jiné věci, tak teď si užijete, že jo. Ale jenom v dobrém slova smyslu, protože probereme události, které probíhají ve Spojených státech. Naprosto zásadní, naprosto klíčové, přelomové. A trochu z nich mrazí. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a pustím se do speciálního tématu.
Já bych jenom připodotkl, že na rozdíl od Aeronetu, od VK, kteří preferují pouze platby v penězích nebo v bitcoinech, tak my třeba preferujeme i cukrový anebo řízek se salátem. Pokud by vám něco zbylo, tak taky budeme rádi, když nám přispějete i touto barterovou formou. Jako, budeme taky velmi rádi na svobodným vysílači, ale to jenom tak jako s humorem na začátek. Pojďme tady na první téma, které tady máme, zároveň překlenovací, které bude možná i přesahově zabírat celou hodinu, kterou máme před sebou zhruba do té 9. hodiny. Jedná se o létající objekty v Americe, které jsou teď v mnohem větším počtu než kdykoliv předtím. Samozřejmě předtím to také bylo, ovšem dnes je to extrém a lidé začínají si toho velmi všímat, probouzet se, volat na tísňové linky a dotazovat se příslušných orgánů, co se vlastně ve Spojených státech amerických děje, speciálně tedy ve státě New Jersey. Já se VK zeptám na začátek, je to zvláštní, proč se to děje zrovna v Americe, proč se to neděje i v jiných částech světa? Samozřejmě se to děje, ale ne v takové formě, jako zrovna v Americe. Proč zrovna tak mocně v Americe? Proč někde jinde?
To je třeba vysvětlit samozřejmě. Spojené státy jsou centrem světového zla. Já vím, že to zní nadneseně, ale všechno zlo, všechny války, všechno to, co pohrobci nacistů, tedy dnešní americký národní prediktor, který je v podstatě pod dvěma blesky SS, nastavený po druhé světové válce, představuje největší ohrožení světového míru na této planetě. To je naprosto bez nadsázky. Naprosto nemusíte o tom pochybovat. Hlavně, prosím vás, nezaměňujte to s americkým národem. Nezaměňujte to s americkými lidmi, s americkými občany. To jsou lidé, kteří mají dost svých starostí, jsou na tom v mnoha ohledech hůř než my Evropani. V mnoha ohledech. Kdokoliv byl v Americe, poznal obyčejné Američany, ví, jak mají strašně těžký život. To není jenom americká střední třída, která se propadla za posledních 20-30 let někam úplně, ani se to nedá změřit tak hluboko, ale mají problémy s takovými věcmi, jako je zdravotní ošetření. To, co se prosazovalo v Americe jakoby nějaká reforma amerického zdravotnictví, což napůl ano a napůl ne, řešil Obamacare, což řešil a neřešil Medicare a Medicaid a různé podobné programy, které jakoby formou určitých příplatků a určitého pokusu o napodobení evropského systému zdravotního pojištění mělo řešit americkou zdravotní krizi. A nefunguje to a Američané ještě i dneska stále si berou druhou hypotéku na zdravotní výkon, na operaci, na ozařování, když mají leukémii, musí si vzít hypotéku a podobně. V mnoha ohledech tedy ta Amerika a obyčejní Američané jsou na tom hůř než Evropani. Takže nezaměňovat pojem americká vláda, americký režim, americká výkonná moc a hlavně americký národní prediktor s obyčejnými Američany. Nezaměňovat, to by byla obrovská chyba. To zlo, které je ukotvené samozřejmě pod křídly amerického národního prediktora, který byl historicky tady po roce 45 transformovaný do neonacistického systému řízení, který byl navíc ještě hodně protkaný světovým sionismem. Vznikla neuvěřitelná hydra světového sionismu protkaného nacismem. Dnes můžete vidět určitý kompilát a výsledný objekt této zrůdnosti v podobě státu Izrael, což je kombinace světového sionismu a amerického národního prediktora po zuby ozbrojeného zbraněmi až po jaderné hlavice, ke kterým se Izrael nikdy nepřiznal. To je výsledek procesu po roce 1945. Proto Spojené státy ve smyslu amerického národního prediktora a jeho pohrobka, jeho dítěte v podstatě, protože Izrael je dítě tohoto spojení světového sionismu, který původně vycházel z Londýna, vychází z Londýna, spojením s nacisty vznikl po druhé světové válce systém amerického národního prediktora, který splodil Izrael. To znamená, to je offspring, to je mládě nacistů a světového sionismu. Proto metody Izraele se v ničem neliší od nacistů při vyhazování palestinců v Gaze. Proto oni to mají v krevním podpisu. Proto Izrael, izraelská armáda má metody nacistů v krevním podpisu. Proto jsou vidět úplně ve všech metodách práce. Vyhazování lidí do povětří, pomocí bomb nainstalovaných v pagerech, že jako jsme viděli v Libanonu na podzim. To je terorismus, to je mezinárodní terorismus, vyhánění 2 milionů obyvatel Gazy, Palestinců z jejich domovů a srovnávání jejich obydlí se zemím, vyhlazování. Žádné jiné zemi by toto nebylo nikdy tolerováno. Už by všichni vůdci té země do posledního stáli před nějakými těmi tribunály různě v Hágu a podobně. Už všichni, ale ne Izrael. Izrael má ochranu, že pod tou falešnou korouvičkou vyvoleného národa, který Izraeli vůbec nepatří, vůbec ne, protože nemá s původním židovstvím naprosto nic společného. Sionismus nemá nic společného s hodnotami židů. Vůbec nic, naprosto nic. A tohleto je v podstatě přeneseno do procesního řízení ve Spojených státech. K čemu došlo během několika posledních týdnů, můžeme říct poslední 2 měsíce a podobně. Došlo ke snaze, a tu snahu vidíte a my ji popisujeme samozřejmě na Aeronet. Je to snaha o rozpoutání třetí světové války, která nevyhnutelně povede k jaderné výměně. A teď to je to hlavní. Před námi se odvíjí v této nebezpečné situaci na přelomu tohoto příštího roku 2025 několik iteračních křižovatek. To jsou ty výhybky, a to je to kolejiště, po kterém jedeme, ty koleje, které teď vedou na to rozbočování, že jo, na ten dranžír, že jo, jedou, a teď jsou tam prostě výhybky do několika tunelů, do těch iteračních rámců. A my do poslední chvíle nevíme, která ta z těch iterací nastane. V některých těch iteracích, které jsou před námi, je v blízké době celá planeta Země v jaderném ohni po překlopení konfliktu na Ukrajině do globální jaderné války, která může zničit či velmi vážně poškodit život na povrchu této planety, tohoto planetárního nosiče. A stojí zatím americký národní prediktor, který se rozhodl začít střílet rakety na Rusko, vyprovokovat Rusko k jaderném odvetě, k rozpoutání třetí světové války. Protože iterační rámce, některé z nich vedou ke globální jaderné výměně a hrozí, že situace opravdu se na iterační křižovatce odvine tak, že vjedeme do jednoho iteračního tunelu, kde opravdu výsledkem bude takový výsledek. Tak došlo k reakci celé jednoznačně, co já dívám na to video. Celé jednoznačně došlo k odvetě a k reakci a k nastoupení prostředků syndikátu. Tedy nejvyššího procesu řízení nad touto planetou, který patří do procesu řízení extraterestriálního, mimozemského. Toto nemá nic společného s pozemským naším řízením. To je extraterestriální řízení. Syndikát byl založen, jak víte z mojich knih, za účelem ochrany našeho planetárního nosiče a života na povrchu tohoto nosiče. Ne nezbytně za ochranou lidské rasy 3 vykřičníky. Ne nezbytně. Bude-li to nezbytné k zachování života na povrchu této planety, syndikát odstraní lidský genom opět a znovu z povrchu naší planety. Opět. Aby bylo zajištěno, že nezničíme povrch tohoto nosiče. Tohleto, co teď momentálně se odehrává v New Jersey, máte nový článek na Aeronetu, konceptuálně velmi tučný, velmi zásadní, velmi klíčový, doporučuji důrazně zálohovat. Máte to tam. To, k čemu teď dochází nad New Jersey, je jednoduchý scénář. New Jersey je nervové centrum amerického jaderného výzkumu, kde se nacházejí laboratoře amerického jaderného výzkumu. V New Brunswick je bývalá centrála vývoje projektu Manhattan, tedy prvního amerického jaderného reaktoru. V Trentonu jsou samozřejmě laboratoře na výzkum radionuklidů a radioizotopů. Centrum amerického jaderného výzkumu je New Jersey. V New Jersey jsou dvě jaderné elektrárny. Hope Creek a ten druhý Salem, že dvě americké jaderné elektrárny, které tedy podle těch informací, které se pohybují z různých zdrojů, protože o tom víme, že tak to skutečně funguje, se používají kromě jiného, tedy kromě výroby elektrické energie, jako takzvané radiační štíty na zakrytí uskladněných nerozmístěných hlavic. To je třeba vysvětlit, máte to vysvětlené v tom článku. Každá země si tají své umístění a rozmístění hlavic a oficiálně přiznává pouze takzvané rozmístěné hlavice. To jsou rozmístěné hlavice, znamená umístěné na nosičích, buď na letadlech, ale nejčastěji na raketách a na balistických raketách primárně. To jsou ty, které jsou takzvaně rozmístěné, rozmístěné hlavice. Pak ale jsou ještě jiné hlavice, takzvané nerozmístěné. Nerozmístěné hlavice jsou v podstatě strategické zásoby, které se řídí takovým speciálním systémem, že máme nějaké číslo, ke kterému se přiznáváme a oficiálně ho deklarujeme. Ale jestli to opravdu tak je, nikdo nedokáže určit. Používají se k tomu právě jaderné elektrárny do jejich blízkosti nebo přímo pod tu elektrárnu, do slují, do bunkru, které jsou pod jadernými bloky, se umisťují nerozmístěné jaderné hlavice. Proč? No, protože radiace, která z těch hlavic vychází, je schována za takzvané radiační pozadí jaderné, civilní jaderné elektrárny. To znamená, družice, nepřítelé a radiační sondy, které sledují tedy úniky radioizotopů z těch hlavic, nedokážou spočítat počty hlavic v takzvaně ve skladech, tedy hlavice, které nejsou rozmístěné. Hlavice, které nejsou rozmístěné, jsou tedy v nějakých objemech schovány v blízkosti jaderných elektráren, aby nepřítel je nemohl spočítat. Pokud by byly umístěny někde volně v nějakém skladu, tak existují velice komplikované tzv. Enumerační radiační rovnice, tedy výčtové radiační rovnice, a ty podle izotopů, podle jejich proudění a obrazu proudění dokážou s poměrně vysokou přesností určit, kolik nerozmístěných hlavic je umístěno v daném skladu. To je neuvěřitelná záležitost, ale dokážu s velmi vysokou přesností říct, třeba tady je umístěno 2500 hlavic podle úrovně vyzařovaných izotopů, které vlastně jsou, vytváří radiační pozadí toho daného povrchového skladu. To je tedy jeden z důvodů, proč se hlavice schovávají do blízkosti jaderných elektráren. A ty drony syndikátu jsou varováním americké vládě, že pokud bude pokračovat se svými plány na vyvolání války s Ruskem na povrchu této planety, tak syndikát zničí Američanům jaderný potenciál. Zničí jim jejich jaderné hlavice. Oni mají tu technologii. Proto létají nad New Jersey. Je to varování americké vládě. To je celé. Ano, a zní to děsivě. Celé jednoznačně, ale už se to jednou stalo samozřejmě. Už víte, že po v roce 89 měli tyhle ty drony se objevovaly nad americkými instalacemi úplně stejně, jako se objevují dnes. Jsou o tom články, si můžete dohledat na internetu. A konec konců, já jsem o tom psal v jedné té mojí knize, že už v minulosti se nad Kapitolem a nad Bílým domem nad Washingtonem objevily drony, nebo něco, co vypadalo jako drony, ale svítilo to, že bylo to. Tehdy se jim říkalo UFO, dneska se jim říká trochu jinak, říká se jim UAP, to znamená jakoby neidentifikovatelné vzdušné prvky, tedy objekty, něco, co prostě létá, ale nechtějí tomu říkat UFO, protože UFO už je dneska jako zkrátka příliš zprofanovaná. Z tohoto důvodu teda je jasné a zjevné, že americký národní prediktor přesně tak, jak jsme varovali na Aeronetu, jak já jsem tam psal, tak přesně v té kritické a vážné situaci to je a do takové situace se to dostalo. Stojíme před hrozbou budoucnosti, kdy se dostaneme na iterační křižovatku, kdy jedna z našich možných budoucností, která ještě nenastala, jedna z možných, končí globální jadernou výměnou a zničením značné části povrchu naší planety. A nemůžeme se tomu divit. Znovu, šílenství, nebo řekněme, šílenství některých válečných jestřábů spočívá v tom, že jejich šílenství je umožněno mlčící většinou. Mlčícími národy, kteří na zabránění pohybu a výkonu moci těchto šílenců nedělají vůbec nic. Konec konců, jako nikdo nezastavil Adolfa Hitlera. Zkrátka, lidé se jenom dívali, ne všichni souhlasili, ale tak to zkrátka je, že tito šílenci dovedou národy ke zničení. A teď jsme v situaci, že americký národní prediktor může vyvolat zničení celého povrchu naší planety globální výměnou. Ve chvíli, kdy Bílý dům, a my říkáme Joe Biden, ale samozřejmě jeho loutkovodiči, Biden sám samozřejmě ne, ale ti, kteří ovládají a stojí za ním, americký národní prediktor. Pokud bylo rozhodnuto, budeme střílet americké rakety do Ruska, tak je to jasná snaha o vyvolání války s Ruskem. Není to naprosto nic jiného. Ani na okamžik, ani na minutu, ani na sekundu, ani na zlomek sekundy si nemůže nikdo myslet. Ani ten obyčejný vojco, který ještě nemá ani jednu pecku, který přišel někam do armády a ještě neví o armádě vůbec nic, tak ví, že ve chvíli, kdy jedna jaderná velmoc začne střílet své rakety proti jiné jaderné velmoci, nemůže to skončit jinak než jadernou výměnou. Dříve či později. A záleží pouze na té zemi, na kterou střílíme, než ona začne střílet zpátky na Severoatlantickou alianci. Je to jenom o úrovni a objemu škod, které budou způsobeny střílením těch raket proti Rusku. To znamená, zesilování té eskalace je naprosto a zcela jednoznačně vedeno k tomu, aby byla rozpoutána válka mezi Východem a Západem, když to chceme brát z tohoto pohledu. Protože ano, byla by to opravdu válka mezi Východem a Západem, protože je skoro jasné, že pokud by došlo k takové eskalaci, Čína toho využije a provede invazi na Tajvan, čímž se celý konflikt rozlije do celého světa. Ona by nemohla dělat ani nic jiného, protože je naprosto jasné, že po vypuknutí takového konfliktu by Američané si chtěli takzvaně zajistit svoje pozice proti Číně a rozmístili by své vojáky na Tajvanu, na tajvanském ostrově. Čína by to samozřejmě očekávala, že přesně k tomuhle kroku dojde a zasáhlo by, obsadilo by Tajvan po vypuknutí války mezi Ruskem a Spojenými státy. To je naprosto nevyhnutelné. To je nevyhnutelné. To znamená, tohleto, co kdysi bylo nebo vzniklo v druhé světové válce, že když vstoupilo Japonsko do války se Spojenými státy a předtím Německo, že vstoupilo do války s takzvaným, no, se Západem, tak to byly procesy, které byly vzájemně provázené v systému, tady světových prvků, světových systémů řízení. Nemohlo vzniknout jedno bez druhého. Bylo to tedy provázané. No a to, co teď vidíme, to je něco neuvěřitelného ve Spojených státech. Zkrátka došly procesy řízení tak daleko, že nad New Jersey a nad jadernými instalacemi a tam letají objekty syndikátu poháněné nějakými energiemi, o kterých tedy veřejnost a lidstvo vůbec neví a vůbec netuší. Máte tam video toho jednoho natočeného dronu, že je toho bumerangu. Vypadá to jako bumerang, nemá žádné vrtule, nemá žádné trysky. Hřmí trochu jako proudový motor, ale nikde tam žádné trysky nejsou. Nikde nejsou ani žádná křídla. Není to stroj, který má aerodynamický tvar, že by se držel ve vzduchu pomocí vztlaku. To znamená, drží ho ve vzduchu něco jiného. No, máte to tam v tom videu. To je jenom jeden z těch dronů. Syndikát disponuje několika desítkami typů od tady těch bumerangů k trojuhelníkovým takovým objektům, potom objekty takového dlouhého doutníkového tvaru, dále jsou tam objekty kulového, to jsou kulového tvaru, to jsou právě ty ocelové koule, o kterých hovořil ten pilot v tom videu, to video tam také máte v tom článku. Proto došli jsme opravdu skutečně velice daleko. A analyzovali jsme to celý rok, že? Celý tento rok. Eskalace, která probíhá od jednotlivých kroků, vytyčováním tedy jednotlivých podmínek, Rusko snažící se tedy o zamezení eskalace kreslením čar, ale ustupováním z čar, protože nechce stisnout odvetové tlačítko. Ano, mnoho působí to jako slabost, jednoznačně jako slabost Ruska, že nechce zmáčknout odvetové tlačítko, ale já znova říkám, zmáčknout odvetové tlačítko znamená vyvolat třetí světovou válku, protože to odvetové tlačítko znamená, že budou padat rakety na Severoatlantickou alianci. Mimochodem, všechny vlády Severoatlantické aliance, máme informaci, už dostali instrukce pro zahájení takzvaného krizového řízení poté, co Ruská federace zautočila na některou ze základen Severoatlantické aliance. Přišlo to v listopadu. Od listopadu už to mají jednotlivé vlády zemí Severoatlantické aliance. Instrukční manuál, co mají udělat. Vyhlášení válečného stavu, vyhlášení částečné mobilizace do zbrojovek a vyčlenění personálu, propuštění všech neakutních pacientů z nemocnic. Zavedení třísměného provozu ve zbrojovkách, v textilním průmyslu, našití uniform a tak dále a tak dále. Jsou to instrukční sady, které už dostaly všechny vlády. Máme o tom informace. Oni se na to chystají. Opravdu se chystají na to, že může vypuknout konflikt s Ruskem. A na co čekají? Čekají přesně na to, čekají na ten okamžik, až Rusko zmáčkne odvetové tlačítko. Až ten ruský med v nějaké chvíli řekne a dost a dál už ustupovat nelze a musíme se ohnat tlapou proti těm, kteří na nás vlastně střílejí ve skutečnosti ty rakety. Ne ti Ukrajinci, kteří to přivezou na Ukrajinu a zmáčnou tlačítko a ta raketa je potom řízená tady od někud z Německa nebo tam z Polska od tam tať. Ne, ne, ne. V nějaké chvíli ten medvěd se ožene a třískne tlapou do nějaké základny v Polsku. Ať už to bude Orešník něco, nebo něco jiného, to je úplně jedno, to je bezpředmětné. Na to čekají, přesně na to čekají. V okamžiku, kdy ruský medvěd tlapou udeří do jakékoliv základny nebo na jakýkoliv objekt v NATO, v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce se vším všudy. A tomuhle chce zabránit syndikát. Protože ty iterace jednoznačně vedou hned v několika iteracích, které mohou nastat ke globální jaderné výměně. A to, že syndikát zasáhne, to znamená, že těch iteračních cest ke globální výměně je více než 50% těch možných, které se vůbec nabízejí. To znamená, je jich tam tolik. Ať uděláme tohle, povede to k jaderné výměně. Ať uděláme tohle, povede to k jaderné výměně o něco později. Když uděláme tohle, povede to k jaderné výměně o něco dříve. Když uděláme tohle, povede to k jaderné výměně skoro i hned. A když uděláme tohle, tak to povede také k jaderné výměně, ale až za 6 let. Ale v každém případě, každá ta iterace, nebo mnohé z nich, vedou k jaderné výměně. Jestliže tedy syndikát zasahuje, tak je to kvůli tomu, že v iteračním projektoru vidí, že když zasáhne, tak ta iterace bude čistá. Když zasáhne, tak žádná eskalace a žádná jaderná výměna tam nebude. Jedině v takové chvíli syndikát zasahuje. Protože se jedná o proliferaci jeho prostředků. To znamená o odhalení jeho prostředků, jakými disponuje. Syndikát, samozřejmě víte, že operuje z různých prostorů, nejenom z našeho časoprostoru, ale i ze základem různých v naší planetární soustavě na odvrácené straně našeho měsíce a tak dále. A z tohoto důvodu tedy bylo k tomuto přistoupeno, protože ta iterace ukazuje, že když syndikát teď zasáhne, tak nedojde ke globální jaderné výměně. Takhle daleko jsme došli do takové situace. A vidíte, že Trump není ještě informován. Trumpa vůbec neinformovali. Trump tam píše na své sociální síti ty výkřiky, že tak, když Pentagon o těch věcech, co jsou na nebi, neví, co to je, tak ať se střelí, ať se střelte a podobně. On není informován. Já tomu rozumím, protože on není považovaný za konceptuálního kádra jenom kvůli tomu, že se přiženil do halachistické rodiny, že díky svému zeťákovi Jaredu Kushnerovi, který vlastně v podstatě se oženil s jeho dcerou Ivankou. Ona konvertovala, z Ivanky se stala Chazarka, že ona je teď chazarská, protože konvertovala na halachu, takže ona je teď chazarská. A Trump v podstatě, on je halachim, on je v podstatě také chazar, protože se zdinářku v kotelu, že přihlásil k ochraně židovské, tedy ochraně jakoby židovského odkazu a tak dále, a tak dále, ale je znovu to, co probíhá v kotelu v Jeruzalémě, že jo, u zdinářku, tak to jsou v podstatě ti, co tam přijíždí a nemají židovský původ, co se tam přijíždí, to jsou všechno chazarští, to jsou chazaři, kteří konvertovali jednou ze 4 cest, já jsem o tom psal, už mě to ani nebaví pořád vysvětlovat ty rozdíly mezi tím, kdo je žid a kdo je prostě chazara v dnešní době, to je jako kdybyste dneska říkali, prostě ti, kteří dělají dobro a ti, kteří tohleto, tak to jsou samozřejmě aramejci, že jo, protože aramejci teď dělají tohleto, takovéhle prostě nesmysly, jako že aramejci, že dneska, najděte dneska aramejce někde ve světě jsou dávno vymřelé a pobyté národy, které prostě byly úplně vyhlazeny a to samé prostě chazaři, kteří byli převálcováni a byli úplně rozmašírováni pozdějším zastupem Osmanské říše a podobně. To je dneska úplně irrelevantní mluvit o nějakých prostě genetických záležitostech, když celá Evropa je v podstatě prostoupená neuvěřitelným mixem různých genomů od zhora dolů, nahoru dolů, zleva doprava. A to je samozřejmě naprostá hloupost, ale jedno, co není zpochybnitelné, jedno, co není promixované a smixované, co nikdy není dovoleno, aby bylo promixováno, zmixováno, tak to je samozřejmě pokrevní linie Amšela Charedem. To je pokrevní linie přímo po Abrahamovi. Přímo po takzvaných architektech. A tohleto oni si hlídají. Tam není dovoleno, aby tam vstupovali nějaké takzvané původy, které jsou od někoho jiného. Na to jsou jasné postupy. Oni umožňují samozřejmě takzvané nečisté svazky, že nečisté svazky, to znamená, když se žid ožení teda s někým, kdo je gojím nebo podobně, tak samozřejmě na původ to nemá žádný vliv. To znamená, dítě je 50% že to je poloviční žid, to nemá prostě žádný význam. A ani když je tam vlastně 25% a podobně, jak se to probírá, že to znamená to genetické vlastně křížení, tak to nemá vlastně vůbec žádný význam. Samozřejmě, že tam tom slábne, ten genom tam slábne, to je naprosto jasné, to je zjevné, ale v dnešní době, když se tedy mluví o Chazarech, což tedy původně byl turkický národ, turkický, to nebyli jako žádní židé, oni pouze historicky přijali tedy víru, že hebrejskou víru a že víru v Mesiáše. A tak to je historie. To je to samé jako Aramejci a to je to samé jako tehdejší národy, Filištíni a podobně. To je pryč. To je naprosto pryč. K tomu se nelze vracet. Z těchto těch historických, etnických národů, ti, kteří skutečně se udrželi linie a udrželi si systémy rodu, to je skutečně onen takzvaný vyvolený národ. Jsou skutečně Hebrejci. Jsou to jednotlivé tedy rody, nejenom tedy, když budeme mluvit o Hebrejcích jako v jakýmsi plurálu nebo univerzálu, ale rodově samozřejmě sefarčtí, jsou tam další. Není třeba to nějak jakoby rozevírat, který z těch 12 kmenů je jakoby ten hlavní nosný. Všech 12 v podstatě má rozděleno, tedy linie Amšela Charedim mají rozdělenou, takže tam je zbytečné cokoliv na tom jakoby rozporovat. Ale když se dneska hovoří o tom chazarští, že říká se Chazar, tady je Chazar, tam je Chazar, a tam je Chazar, a tady je Chazar, no tak to jsou všechno konvertity v dnešní době. To je konverze, konvertity. Ivanka Trumpová, Chazarka. Že jo, máte ty čtyři způsoby, jak se dneska provádí proces chazarizace. Takže si to ještě zopakujeme. Máme teda tady ten speciál, že jo, předvánoční. Tak si to zopakujeme, aby si to všichni zapamatovali. Takže chazarizace probíhá čtyřmi způsoby. Ten první způsob je takzvanou aklamací a zvoláním. Když někdo na veřejnosti před dostatečným počtem svědků, z nichž někteří by měli být, nemusí, ale měli být, by být židé, když zvolá jsem žid, stačí to říct jenom jednou, ale nahlas, srozumitelně a před svědky, v tom okamžiku jste zasvěceni, jste v podstatě uvedeni do systému halachim, prohlásili jste se, přijali jste víru a je z vás chazar, prošli jste procesem chazarizace. Stejným procesem, jako prošli skuteční chazaři. Tehdy, že na počátku tedy středověku, tak, nebo na konci starověku. Tak v té době samozřejmě oni prošli stejným procesem. To znamená zvoláním. Druhý způsob je páskováním, že? To znamená takzvaným tefilim ritem, to znamená přijdete do synagogy a tam vlastně odříkáte z Hanachu ten slib, že jo, z Tóry se to předčítá a vážete si tu koženou pásku okolo ruky a odříkáváte Hanach, tím vlastně přijímáte hebrejskou víru, židovskou víru, to znamená tefilim ritem v synagoze, se stáváte židem druhým způsobem. Třetím způsobem, kterým se tedy můžete stát tedy jakoby židem, tak je samozřejmě takzvaná svatava, to znamená takzvaný rit, že vy vlastně vstoupíte do nějaké židozednářské lože, kde jste potom zasvěceni do takzvaného tajemství Šalamounova chrámu. To je jeden vlastně z dalších vlastně způsobů, jak vy se můžete stát tedy chazarským, to znamená stanete se chazarem tím, že jste zasvěceni do tajů Šalamounova chrámu, což tedy samozřejmě je velmi častý způsob a jak říkám, používá se velice často, je velice populární především v Praze a v evropských zemích a konec konců ve Spojených státech, protože tohleto je samozřejmě věc, která je asi zásadní a klíčová pro mnoho lidí. Takže já jsem skončil u toho třetího způsobu. No a tím čtvrtým způsobem, jakým se vlastně člověk může stát tedy jakoby židem, respektive chazarem, tak je samozřejmě takzvaný promis. A to je v podstatě věc, kdy právě u zdinářku v Jeruzalémě přijdete, položíte si tedy ten bílý čepec na hlavu a přistoupíte ke zdi a pronesete tedy tu krátkou část tedy z toho Hanachu, že slib ochrany Halachy, tedy židovského národa, řeknete do té zdi. No, tak to je třetí způsob, to je ten čtvrtý způsob, tak to čtvrtý způsob. To znamená, jsou čtyři způsoby, že? To znamená aklamací, promisem, tefilim ritem a zednářským ritem. Těmito čtyřmi způsoby tedy je možné se stát chazarem, tedy tím, kdo přijal hebrejskou víru. Těmito čtyřmi způsoby. No a potřebujete k tomu jenom jednu věc, abyste byli plnoletí. Že? Plnoletost. A to je všechno. Nic jiného. Proto Trump zkrátka jemu nedovolují, aby získal ty potřebné informace, protože on zkrátka je jenom konvertovaný, on konvertoval, je chazarizovaný minimálně v rodině, že Ivanka, že Kushner, že to je prostě rodina, že mají to v rodině a proto všichni jsou úplně umanutí ochranou Izraele. Že? Úplně umanutí. To je velice negativní signál. Aniž bych to nějak prostě rozebíral, ale protože je jasné, že když oni se tedy v podstatě staví za ochranu Izraele, tak se vlastně staví za ochranu přesně těch procesů amerického národního prediktora, který se propojil s nacistickými procesy řízení po druhé světové válce. A tím vznikl Izrael, to, co dneska tam provádí. Proto on není informován. On není informován a proto říká, střílejte nebo se střelte ty objekty a tak dále a dokonce se objevují takový názory, jako že se jedná o nějakou prostě jakoby provokaci amerického Deep State na odvedení nějaké pozornosti a psychologická operace, PSYOPS a podobně. Ne. K tomu se používají jiný procesy. Ne tohle. Ne věci, kdy letají objekty, které Pentagon nedokáže vůbec popsat, nedokáže zachytit na radarech a jsou z toho úplně na větvi, protože Pentagon si neví rady. To je něco úplně jiného. V Americe, když někdo chce něco odvést pozornost od nějakého problému, tak Američané vyvolají válku ve světě. Nějakou válku. tím odvedou pozornost úplně nejlépe. Měli ekonomické problémy po covidové krizi, tak vyvolali válku, zahájili válku na Ukrajině. Tím dokonale odvedli pozornost. Takhle to dělá americký národní prediktor. Ale on si nezahrává se syndikátem. To je nepochopení procesu řízení. Já chápu, že lidé mají rádi jednoduchá taková ta úderná prostě řešení, že všechno je podvod a ve skutečnosti to má za úkol tohleto a tamhleto a oni to na nás hrajou a ve skutečnosti potřebují odvést tady pozornost a tamhle pozornost. No kdyby to bylo takhle, tak by to bylo skvělý. To by bylo dokonce ještě lepší, kdyby to takhle bylo, ale to není takhle. Zkrátka ve chvíli, já si pamatuju, velmi dobře si pamatuju, jak pod moje články, já tady nebudu ty přezdívky jmenovat, ty nicky, ty nicknames, že na Aeronetu, ty přezdívky, jak psali, že ještě tenkrát v tom roce 2022, že žádná válka nebude, Rusové nikam nevtrhnou, žádná válka nebude a podobně. A no, přišel 24. únor a ti lidé začali mlčet. Aha, kolikrát tam zase byly takové prostě věci, jako že, jakože Rusko, proto, že někam prostě ustoupí a bude prostě ustupovat a nakonec Ukrajinci dojdou až někam do Moskvy. Ne, 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 tak to není pravda. V nějaké chvíli, ten ruský medvěd tou tlapou udeří na nějakou základnu NATO, na Řešov nebo někde v Rumunsku na tu základnu protiraketové obrany Develu. V tom okamžiku ti lidé znovu budou mlčet pod diskuzemi, protože bude vyhlášená mobilizace v celé Evropě. A budou se na to všichni koukat jako blázni. Što slučilo? Ani paní Máju. A celou dobu jsme před ním varovali. Celou dobu. Já jsem celý rok 21 psal články. Se tam podívejte do archivu. Celou dobu jsem psal články o riziku vypuknutí války na Ukrajině. A lidi tam pod to psali, jako, že žádná válka nebude, válka nebude, válka nebude, válka nebude. No, válka je. A teď dělám to samé. Varuji před vypuknutím třetí světové války. Jak rád bych, abych se mýlil. Jak moc rád. Jenže ty iterace jsou dané. A ty iterace jsou tak nachystané, že jenom pár kroků zbývá, aby bylo zabráněno těm procesům, které nás dovedou k třetí světové válce v roce 2025. Je to kvůli tomu, že stejně jako v roce 39 a před rokem 1939 většina lidí tehdejší Evropy nepovažovala za nutné vyjadřovat se k politickým procesům a zabraňovat některým politikům v tom, aby dál postupovali v politické kariéře a aby dál se drželi politické moci, protože měli třeba dost svých starostí a o politiku se říkalo, ať se starí o politiku politici, že no, to přesně politici potřebují, to znamená, aby měli klid na práci, aby jim obyčejní lidé do toho takzvaně nevrtali a aby se to dělali všechno podle sebe, ale tohleto, když občané dovolí, tak to skutečně skončí velice špatně, většinou nějakou válkou. A ve chvíli, kdy letají rakety na Rusko, tak je jasné, že tu válku s Ruskem Severoatlantická aliance opravdu chce. A je ještě něco horšího. Ve chvíli, kdy v českém národě, že národ, který byl vždycky pacifistický, národ, takzvaně národem švejků, že ti, kteří nechtějí válku, co se stalo po 30 letech, no po 35 letech od takzvaného kabátového převratu, najednou skupiny lidí vytvářejí iniciativy na vyzbrojování Ukrajiny a na schánění plastických trhavin na potřeby ukrajinských tajných služeb, aby mohly páchat teroristické útoky v hloubi Ruska. Že to odkazuji na ten článek ze včera o té iniciativě operace Spravedlivá odplata. Něco naprosto neuvěřitelného. Úplně tam jde mráz po zádech z toho narrativu, z toho newspeaku, který tam je na té webové stránce, ta nenávist, ta zášť proti těm takzvaně, jak to nazvat, proti dezolátům, že proti chcimírům, proti všem těm, kteří nechtějí válku, ze strany takzvaných lepševiků, že? Lepších lidí, lepševici, tak tam píšou o tom, že prostě ta sbírka těch trhavin je odplatou mimochodem i těm, kteří rozvrací svým jedem a nenávistí prostě republiku, aniž by tam bylo definováno, koho tím myslí, ale je jasné, koho tím myslí. No myslí tím lidi, kteří nechtějí válku na Ukrajině, myslí tím zkrátka ty lidi, které poradce pro strategickou komunikaci vlády Petra Fialy, že plukovník Otakar Foltín nedávno v létě nebo koncem léta, bylo v tom srpnu, nazval sviněmi 5% obyvatel, že o nějakých 5% lidí. Tedy to číslo, že je nějakých prakticky 500 000 nebo 4,5%, nevím přesně to procento, ale to bylo prakticky 500 000 českých občanů, tak nazval sviněmi, nebo označil je za svině a že je třeba okolo nich vykopat prostě příkopy. Ale podívejte se, ono už nejde o příkopy, jenom o příkopy. Už je dokonce iniciativa, kde přímo píšou, že tahle ta sbírka na plastické trhaviny pro ukrajinské tajné služby je i odvetou proti tady těm skupinám obyvatel, českých obyvatel, kteří jsou, že jo, šíří jet a tady to všechno, zkrátka proti lidem v České republice, kteří nechtějí válku. Tak proti ním se dělá ta sbírka s plastickými trhavinami. Ty plastické trhaviny nejsou klasický vojenský materiál. To je diverzní materiál, že, který se používá k diverzím. No a k čemu byla ta plastická trhavina použita? No k tomu, aby vyhodila do povětří náčelníka ruské biochemické a protiradiační obrany ruské armády Igora Kirilova, že? K tomu byl použitý Semtex. K tomu, přesně k tomu. To znamená plastická trhavina, přesně ta, kterou v té sbírce dělají tu sbírku, že jo, a okolo pana Vetchého a tam okolo Otakara Foltína, který je pod tím také podepsaný jako patron, že je pod patronátem Otakara Foltína, tak dělají tam zkrátka tyhle ty akce a vybírají peníze na trhaviny pro dvě ukrajinské tajné služby. Vůbec tam v tom seznamu přitom není ukrajinská armáda, ozbrojené síly Ukrajiny, AFU, tam vůbec není ani uvedená. Jsou tam jenom GRU, nebo HRU, že? Je tam SBU a potom je tam ukrajinský specnaz, to jsou vojáci, to jsou speciálové, takže pro specnaz, který to taky používá k diverzím, že? No a ještě navíc k pohraničníkům a k policajtům, že? Policajti tím budou vyhazovat do vzduchu asi zapečetěný trezory, kde mají nějací gauneři schované nějaký peníze. Tam to je možný, že to budou používat, ale ty dvě tajné služby samozřejmě to budou používat k akcím v hloubi Ruska, což je dokonce na tom webu napsáno, že k čemu budou použity seznam věcí a účelů, kterým budou použity trhaviny vyzbírané v této sbírce. Tak v této sbírce budou trhaviny používány pro následující účely. V prvním místě tam napsáno, mimo jiné, že je pro údery v hloubce Ruska. Tohleto se objeví na českém internetu a patronát si pod tím vezme náčelník generálního štábu armády České republiky, generál poručík Karel Řehka. Je tohle to normální? Proto toho 12. prosince v té poslanecké sněmovně tam u vás, proto tam zasedal bezpečnostní výbor a proto se tam mluvilo o tom, že Řehka dělá terč z České republiky. Ve světle nástupu Donalda Trumpa, protože tohle to samozřejmě je jasné, pokud děláte veřejnou sbírku. Víte, pokud děláte veřejnou sbírku a děláte sbírku na sehnání peněz na nákup trhavin a přímo na webu napíšete, že ty trhaviny dáte ukrajinským tajným službám, mimochodem SBU, která v úterý se přiznala, že vyhodila do povětří náčelníka a generálporučíka ruské biochemické a radiační ochrany ruské armády, tak takový člověk musí být úplný blázen. Nebo neví, co činí. Protože to je naprosto v rozporu úplně se vším, protože voják a samozřejmě generál, který je v roli náčelníka generálního štábu, tak musí zachovávat určité oddělení od civilních aktivit. To znamená, on je náčelník, on nemůže se podílet na civilních aktivitách nějakých novinářů, jsou tam dokonce v té společnosti, v té občanské organizaci, která tu webovou akci pořádá, to znamená ten spolek D, že? Tak v tom představenstvu té společnosti, kromě Ondřeje Vetchého, jsou tam i novináři, že jo, od Kroupů, že jo, novináři. To znamená, to je čistě civilní záležitost, ještě propojená jakoby na lidi, kteří se aktivizují v nějakých prostě proruských narrativech. A ve chvíli, kdy ty plastické trhaviny z České republiky jsou použity na útoky proti cílům v Rusku, které jsou považovány za terorismus, že? Protože když vyhodíte do vzduchu generála v civilním prostoru, že tam je zástavba, že jo, jsou paneláky a vyhodíte ho do vzduchu, tak samozřejmě je to civilní zóna. Tam jsou lidi, tam jsou občané. Jo, to je terorismus. Kdyby ten generál se nacházel prostě na frontě, tak je to něco jiného. Tam ho můžou vyhodit do vzduchu nějakou raketou na 10x a nic se nestane, protože je ve vojenské zóně. Ale ve chvíli, kdy není zastřelen z pušky, anebo není zasažen na bojové zóně, nebo řekněme v týlu za frontou, že to znamená v tom prostoru válečného pole, tak je to terorismus, samozřejmě. To je jasné. No a co udělají Rusové? No tak Rusové, ti už udělali analýzu, dostali jsme informace do redakce, takže stopy, chemické stopy a rezidua byla označena tedy, že pochází tedy ta trhavina, která tam byla plastická trhavina, trhavina Semtex, české výroby, české produkce. Takže znovu je to tedy nastavené tak, že znovu je u toho česká stopa a Rusové už samozřejmě se dohmátli toho, že náčelník generálního štábu Řehka je pod patronátem, nebo on poskytuje patronát iniciativě na nákup 100 tun trhavin, plastických trhavin. No, jakých trhavin plastických? No, samozřejmě Semtex, že? Z Pardubic. Semtína. Takže to samozřejmě dělá z České republiky terč. Zcela jednoznačně. O tom nemusíme vůbec pochybovat. Proto je jasné, že když probíhají tyhle ty procesy, že se používají plastické trhaviny a páchá se terorismus v hloubi Ruska a když se střílejí rakety na Rusko, že je snaha o vyvolání odvety ze strany Ruska, aby Rusko se ohnalo a udeřilo na zemi, na jakoukoliv zemi a na jakoukoliv základnu Severoatlantické aliance, aby mohla být spuštěna třetí světová válka. Z tohoto důvodu syndikát zasáhl ve Spojených státech na zastavení tohoto procesu. Naprosto zjevné, naprosto jasné. A modleme se ke konci tohoto roku, aby skutečně se nenaplnily ty iterační rámce, jak se říká lidově, černé scénáře pro příští rok. Protože tyhle bestie, ani už neříkám svině, protože to je výraz, který je už vlastně slabě zprofanovaný plukovníkem Foltýnem, nemá tu razanci, ale tyhle ty bestie a zrůdy, které se z pozadí a z pozice amerického národního prediktora snaží o vyvolání války v Evropě střílením raket a různými plastickými trhavinami, vyhazováním různých generálů do vzduchu a podobně, znamená vytvořit teror a prudkou odezvu Ruska proti Severoatlantické alianci, tak doufejme, že k tomu nedojde, že se to nestane. Takže takhle bych to uzavřel. Dnešní téma bylo teda hodně přesahové. Tyto Vítku samozřejmě potom se stříhá, že by tam ten výpadek nebyl, že jo, jak jsme se neslyšeli. No, dáme si přestávku nějakých 7, 8, 10 minut podle toho, jak tam Halenka najde nějaké 3 nebo 4 písničky, nebo 3, nebo jak budou dlouhý. A potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Tak my se budeme těšit na vaše otázky, milí posluchači, v rámci tohoto pořadu i co vás zajímá. Helenko, čím nás hudebně obdaruješ teď?
Dnešní hudební přestávku tvoří 3 písničky, jejich celkový čas je 9 minut. Nejprve zazní písnička na přání Tomáše, Jirky, Mirka a Andreji. Karel Zich, skupina Flop a hit Svět se hroutí sám.
Půjdeme na prvního posluchače.
Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, především bych chtěl popřát a poděkovat všem ve studiu za jejich práci a všem lidem, jak říká Valery Viktorovič Pjakin, mírové nebe nad hlavou. Můj dotaz. Dneska Elon Musk podpořil AFD a v zápětí dneska v Magdeburku v Sasku proběhl krásný útok, opravdu lahutka na podívání, útok na vánoční trhy, kde prý minimálně 11 mrtvých a 60 zraněných. Jakou to má souvislost? Od čeho odvádí zase pozornost? A jinak jako vypadá to, že na Ukrajině...
Děkuji za dotaz, prosím vás, tohle to není odvádění pozornosti, to je důsledek těch s odpuštěním sraček, které jsem natahala Frau Merkel v letech 15 a těch následujících. To je prostě jenom důsledek, to je důsledek a já jsem si nařídil takovou hygienu, že se snažím vypínat. Jo, vypínat prostě média prostě o Vánocích a tady to, ale tohle to zase, to je... Co na to říct? No, co na to říct? Takhle by měla v podstatě vypadat brzy celá Evropa, být tedy takhle nastavená, to znamená původní obyvatelstvo samozřejmě do značné míry ne úplně, ale do značné míry zdegenerované. Ženský se snaží tedy vytvářet svazky s černochama a no a prostě takový ten macho styl, ten mačistický styl, že ti Arabové a ti Syřané, kteří teď také budou velice rychle a velice ve velkých kvantech utíkat z té nové, krásné v uvozovkách zdemoškované Sýrie opět sem do Evropy. A chtějí, je to přitahuje, že jo, ženský to přitahuje, že jo, chtějí se prostě tady s těma mačistickýma typama prostě jako dávat dohromady. Tady Němky jsou z toho úplně na větvi, že jo. To je zkrátka dané, to je genetika, prostě silnější genom prostě vyhrává historicky, to je dané historicky, je to dané geneticky silnější genom. co byste chtěli vymýšlet ve chvíli, kdy prostě národ, kdy prostě bílí Němci prostě tvoří novou jakousi prostě šamponovou generaci, pijou latéčka, že jo, v životě neměli v hubě pivo, protože to je pro mě sprostá věc. Kdyby se napili tvrdýho alkoholu, tak to prostě s nima třískne prostě na zem, takže jenom latéčka, nějaký takový ty juicy upíky a podobně. A chápete, ten degenerační proces zkrátka zachvacuje celou západní civilizaci, tady je to vidět nejvíc, možná ještě víc, než tady je to vidět ve Francii vedle, útok, samozřejmě útok. A to je třeba jenom začátek toho. Začátek, to znamená nenávist, že jo, mezi muslimy a křesťany, že jo, a oni řeknou prostě, my jsme tady doma, že jo, my jsme tady doma. A znovu, já jsem nechtěl takovýhle negativní věci, zrovna před Vánocema, já se na to potom podívám a já jsem úplně vypnul, já jsem vypnul prostě média. Chci mít takzvaně vyčištěný, musíme mít doma vždycky vyčištěný Vánoce prostě od všech negativních prostě vlivů, takže to jsou zase prostě takový prostě rány na hlavu. No. Takže já děkuju za informaci, no a pustíme se asi do dalšího tématu.
Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer všetkým. Moja otázka smeruje k syndikátu. Keďže pán VK v svojich knihách tvrdí, že táto planeta bude spálená slnkom, aký má potom význam ochraňovať planetu pre syndikát, ktorá bude aj tak spálená? Ďakujem veľmi pekne.
No, já děkuji za dotaz. No samozřejmě to jsou všechno iterační projekce, ke kterým se schyluje v této planetě, ale minimálně ta iterace, o které já píšu v té knize, tak to se pohybuje v časovém horizontu někde okolo roku 3800 v budoucnosti, tedy 3800. A to je dostatečně dlouhá doba na to, aby se změnily nějaké další věci a podobně. To znamená, iterační rámce se budou samozřejmě měnit a nejsou dané, protože budoucnost samozřejmě není daná. To je důležité. Budoucnost není daná. Jsou dané pouze varianty. A my do poslední chvíle nevíme, jaká varianta z nich bude zvolená. Problém nastává ve chvíli, kdy vidíme iterační projekce, které jsou vedle sebe a jedna i druhá ukazují na stejný výsledek. To je potom problém. To je přesně to, o čem jsem hovořil teď v souvislosti s těmi objekty UAP nad New Jersey. To je přesně ono, proč syndikát zasáhl, protože to, co se děje na Ukrajině ze strany amerického národního prediktora, je snaha o vyvolání třetí světové války, čemuž syndikát musí za každou cenu zabránit. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, máme. Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, panu VK. Já bych se chtěl vrátit k osobě generála Kirillova. Pretože podľa mňa on musel zomrieť, pretože povedal svetu o biolaboratóriách na Ukrajine a konekciách týchto laboratórií k Hunterovi Bidenovi. Tá česká stopa, to sú predsa len prostredníci, vykonávateľia. Ale tí praví objednávateľia sú predsa, to je predsa Deep State. A ano, to všetko zapadá do šablóny, že v Rusku sú likvidovaní iba ľudia, ktorí ohrozujú záujmy Deep Stateu, Strelkov, Prigožin, tých, predsa poznáme ich story. Ale tí, ktorí sú napomocní záujmom Deep Stateu, Gerasimov a Šojgu, zostávajú vysmiatí. A do toho práve po trojhodinovej konferencii Putina všetko, čo povedal k tomu generálovi Kirillovi, bolo to, že treba zlepšiť prácu bezpečnostných ložiek. Takže už sa pýtam, či to je adekvátna reakcia prezidenta. Ale
ja na
to všetko.
Ďakujeme.
Ja děkuji za dotaz, jenom vás lehce vás jenom opravím, že to není ve prospěch amerického národního prediktora Deep State, ale to je v zájmu samozřejmě zcela nepochybně a zcela jednoznačně moskevských kanceláří. Protože ty mají samozřejmě úplně odlišné zájmy na Ukrajině a mají úplně odlišné zájmy od toho, co prosazoval Strelkov, co prosazoval Prigožin, co konec konců prosazoval i generál Sudovikin, který vytvořil geniální obranu na podzim, že 2022 v Záporoží a na tom ztroskotala celá ukrajinská ofenzíva a půl roku později v létě 23, tak byl odstraněn, že jo, společně s Prigožinem a místo toho teda, že jo, Gerasimov a tihleti tam zůstali. Došlo k výměně samozřejmě Šojgu a Šojgu byl odstraněn na vedlejší kolej, to je asi maximum, co bylo Putinovi dovoleno, protože Šojgu už byl neoblíben příliš mnoho a příliš moc u obyčejných Rusů. Už to začalo ohrožovat stabilitu procesu řízení v Moskvě, proto Šojgu byl přešíbrován do jiné funkce, že jo, do té takové té spíš ceremoniální funkce, teď si nemůžu vzpomenout, on dostal nějaký flek, dostal nějaký nevýznamný ceremoniální. Takže v tomhletom ohledu byl tedy odsunut, ale jinak všechno původně o tom zůstalo. A co se týče Kirilova, samozřejmě ono by došlo k určitému odhalení, kdyby to pokračovalo dál. Ruská farmaceutická firma, která stojí za stvořením Sputniku Gamaleya, je samozřejmě židovská firma. A ta firma je propojená na americké farmaceutické systémy. Je propojená na Pfizer, mimochodem. A kdyby se začaly otevírat vazby pod Kirilovem, že? Vazby propojení výzkumu na Ukrajině. A kdo všechno měl zájem na výzkumu třeba genetických slabostí jednotlivých ras, které se zkoumaly v ukrajinských laboratořích pod vedením Američanů, že? To znamená, jak fungují viry na jednotlivé rasy, jak vyrobit bombu, která vyhubí jenom Rusy, ale když tam bude sám americký voják, tak tomu se nic nestane. Že tyhle ty biologické bomby, takzvaně genově selektivní, to je zajímalo úplně nejvíc. Ono by se ukázalo, že ten výzkum z něho čerpaly i farmaceutické společnosti, které usilovaly o to též vyrobit vakcíny na depopulaci. A to je zájem mnoha farmaceutických společností, nejenom těch západních, ale vlastně všech. To znamená, jak vytvořit vakcíny, které omezí třeba určitá etnika a podobně. To jsou velice žádoucí a velice žádané věci a informace. A proto samotný fakt, že Kirilov neměl žádnou ochránku, měl asistenta, který mu pomáhal nosit krabice. Že? Podrž taška. A toho tam měl. Na nosení krabic. Když tam vycházeli z těch dveří, tak nesl prostě Kirilovi nějakou krabici v náručí, že on něco nesl a Kirilov šel za ním prostě jenom tak nalehko, že jo, bez ničeho. Ale nikde žádná ochránka. Že nikde žádná ochránka, že by tam byla prostě nějaká ozbrojená stráž, která by něco, prostě bezpečnost prostě budovy hlídala, že byl by tam nějaký voják, který by tam stál, předtím hlídal by, jestli tam náhodou někdo prostě nějaký podezřelý. Ne, tohle to zkrátka není to zařízené, nebylo to poskytnuto, zkrátka Kirilov příliš vrtal do toho, co dělali Američané na Ukrajině, aby uškodili Rusům. Tak moc se do toho zkoumal a do toho vrtal, že začal být skutečně nepohodlný a najednou prostě vybuchla bomba před jeho barákem a samozřejmě, že kdo by měl zájem? No, Američané samozřejmě jednoznačně, to je naprosto jisté, ale musíte si uvědomit jednu zásadní věc, že ten biologický výzkum, který tam probíhal na té Ukrajině, tak probíhal na velké široké bázi s farmaceutickými společnostmi na západě, do kterých jsou úzce napojené i farmaceutické firmy právě jako ruská Gamaleya, výrobce Sputniku. Takže na to je třeba se dívat s širokým takovým pohledem. Ano, máte pravdu, ta reakce Putina byla zvláštní během těch telefonických odpovědí nebo těch odpovědí na ty telefonické dotazy. Ta reakce, že se musí zlepšit ochrana a práce ochranných služeb, jako jediná reakce za smrt prostě takového generála, byla trochu zvláštní. Skutečně byla velmi zvláštní. Máte naprosto pravdu. Až zarážející, až úplně děsivě jakoby bylo naznačeno, že nic se vlastně nestalo, že nic se nestalo. Jako kdyby to vůbec nehrálo žádnou roli. Až takhle to vypadalo. To video opravdu to děsivě jako potvrzovalo. Očekávalo se, že přijde nějaký silný výraz. To znamená, že Putin řekne takovou nějakou prostě takovou drsnou věc typu tahle smrt bude pomstěná, ten čas přijde, pomstíme jeho smrt. To prostě takové to tvrdé jakoby varování, že tohle to si nenecháme líbit, ale místo toho prostě on vypustil takovou tu úřednickou mluvou, tu řeč, musíme zlepšit práci ochranných složek. To video, ano. Já jsem rád, že pán na to upozornil. To ještě možná připravím nějaké video, nějaký článek vůbec, protože to opravdu vypadalo fakt divně Vladimira Putina, velmi divně. No, ale to je už zase s přesahem, takže pojďme se pustit do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Já mám takový dotaz, já bydlím kousek od Mariánských Lázní a v poslední době tady nad hlavou pořád slyším letadla a dneska vyloženě celý den furt tady hučely letadla, tak jestli pan VK o tom něco ví, nebo jestli by se k tomu mohl vyjádřit, co to znamená, není to úplně jako dobrý pocit teda. Děkuji, budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, to nevím, že tam u vás teď, jestli tam máte nějaké cvičení, nebo jestli probíhají zase nějaké manévry Severoatlantické aliance. Takže to bohužel nemám informace. To, i když je tam někdo z blízkosti od vás, jestli nás někdo poslouchá, je tam z blízkosti a má informace, no tak ať nám třeba zavolá teď do pořadu a ať nám řekne třeba informace o tom, co se vlastně děje. Já bohužel nemám. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
Tak. Máme dalšího volajícího. Já jsem hovořila během té doby, co jste odpovídali na otázku. Můžeme pustit do vysílání?
Ano, můžeme, Hlenko, v pohodě.
Hezký večer, můžete se hned ptát.
Hezký večer, zdravím po redakci. Krásný, hlavně požehnaný Vánoce, to budeme teďka potřebovat. A jenom mám takový postřeh. To, co se teďka děje ve Spojených státech, je to docela velký galimatyáš, protože já už to sleduju nějakou dobu, docela dost intenzivně. Tu celou historii vlastně toho, jaký programy by byly ve Spojených státech rozjetý už od 50. let, který byly mimochodem krytý programem Manhattan. Program Manhattan nebyl, jak se zjišťuje, jenom pro vývoj atomových zbraní, ale bylo tam i něco víc, má to souvislost s Roswell incidentem. No a je tady jeden takový skvělý výzkum, který vedl profesor, který se jmenuje Towson Brown, a on vlastně objevil skutečnou antigravitaci. To je za pomocí vysokého napětí kolem 1 000 000 voltů. Zjistil, že se tam dělou různý efekty. Okamžitě po něm chňapnul Lockheed Martin a všechno to celé šlo do temna. A vlastně poté se začala, vlastně zmizely fyzikové, kompletně zmizely určití fyzikové, kteří
tomhle tom uměli vlastně pracovat. Zajímali se o to, tohle to celé bylo v 60. letech a najednou mluvilo se o tom, že antigravitace bude normální, že to bude další vývoj. A následně potom to šlo, jak se říká, dark. A najednou tady začali chodit vysvětlovaři, kteří prostě říkali, no my jsme viděli tohle, my jsme viděli tamhleto. A ve smyslu toho, že už oni dovyvinuli v podstatě letadla nebo způsob, můžeme jim říkat drony, cokoliv, které používají antigravitaci. To samozřejmě nedoučuje působení syndikátů. Já jenom říkám, že Amerika v tuhletu chvíli má technologie sama, které jsou takovéto na té antigravitaci, fungují a vlastně teď nevíme vůbec, kdo teda co způsobuje, protože... Jestli jste třeba o těchto programech slyšel...
Američani, já vám děkuji za dotaz, ale to je trochu posunutí těch pojmů. Já o tom dokonce píšu v té knize, myslím v té druhé. Američané nedisponují těmito technologiemi. Ty technologie jim byly poskytnuty výměnou za dodávání protislužeb. Lidské maso, lidská krev.
Dobře, děkuju.
To jsou to zkrátka věci, které konec konců vidíte, nebo můžete vidět ve filmu Above Majestic, což je video, které vlastně je whistleblowerské video, které vlastně odhaluje, co vlastně nabízejí jednotlivé skupiny syndikátů lidstvu, nebo chcete-li některým vybraným zemím, některým vybraným státům, z nichž na čele je samozřejmě nacistická, neonacistická Amerika po roce 1945. Takže dostali k dispozici některé technologie, ale není to jejich práce. Ale pozor, k výzkumu. Američané nedisponují těmito technologiemi k vlastnímu použití. No kdyby měli už vlastní použití, tak už dávno by je používala americká armáda a už by s těmi stroji létali nad Ruskem a už by dávno obsadili Rusko a pomocí Gateway by že jo, změnili časové kontinuum a odstranili by ruskou vládu od moci. Ty technologie, kterými disponuje syndikát, jsou naprosto děsivé, neuvěřitelné, které odporují dokonce kauzalitě, že? Takže tohleto zkrátka není práce Američanů, to je práce syndikátu. Ten chaos, který je vytvořený ve Spojených státech, jsou dva typy chaosu, ten, který je veřejný a ten, který je v zákulisí. A ten, který je v zákulisí, je naprosto nepopsatelný ve Spojených státech. Oni si uvědomili, že americký národní prediktor, který se vzepřel v průběhu let, v průběhu 70 let, prakticky 80 let po druhé světové válce, kdy globální prediktor po druhé světové válce si vybral Spojené státy jako svého bojového psa, jako svého světového policajta, tehdy nejsilnější ekonomiku, která nebyla zasažená druhou světovou válkou. Byl to logický úsudek globálního prediktora použít Spojené státy jakožto výchozí mocenskou základnu, která nebyla postižena zničením z dob druhé světové války po stránce infrastruktury. Tak v průběhu těch let na místo podpory globalizace a začlenění Spojených států do toho velkého globalizačního plánu se americký národní prediktor zbouřil a začal prosazovat vlastní podobu světové vlády, založené nikoli na globalizaci a rozdělování světa do takzvaných rozdělených multipolárních celků, ale vytvoření unipolární hegemonické vlády, která by byla řízená čistě z jednoho jediného centrálního bodu, který dokonce není ve Spojených státech, ale je uložený někde úplně jinde a tím místem je Jeruzalém, Izrael. Z něho má být řízen systém, nebo měl být řízen unipolární systém Pax Americana, nazvaný skrytě, spíš by správně se měl říkat Pax Israelica. Pax Israelica by byl správný název, nikoli Pax Americana, ale ten název Pax Americana je v podstatě lépe přesahově mocensky dneska ukotvený. Takže to byl ten původní plán a global systém, tedy globalisté, kteří prosazují dneska, můžeme říct celé jednoznačně zájem syndikátu. Syndikát je ten, který úkoluje globální systém řízení, to znamená syndikát úkoluje globalisty. Jejich úkolem je provést tedy de facto depopulaci na planetě, snížit hrozbu vyvolání zničující války na povrchu a používají k tomu ten proces, že tou hrozbou té války je bílá rasa. Oni totiž vůbec nerozlišují mezi Američany, mezi Rusy, mezi Čechy, mezi Italy. Ne. Když se vyhladí bílá rasa, bude zažehnána třetí světová válka, zničující jaderná výměna. Takhle uvažuje syndikát. Proto probíhají všechny ty deviační procesy na podvázání a na zničení takzvané bílé rasy, která vychází z Nephilim, což víte z těch mých knih. Bojová a otrocká rasa Nephilim. A to je ten hlavní účel. Proto Spojené státy, jakožto koncept amerického národního prediktora je teď v nepřátelském postavení vůči globálnímu prediktorovi a vůči syndikátu. A syndikát právě zasahuje ve Spojených státech a demonstruje svoji moc nad americkými jadernými zařízeními v New Jersey. A nikdo neví, ne z obyčejných lidí, ale z jejich řídících kádrů a elit národního prediktora, jak proti tomu zasáhnout, že oni nemají prostředky, jak by zasáhli. Musíte si uvědomit ještě pánovi, řeknu jednu důležitou věc. A už je toto vidět už mezi obyčejnými Američany. Neschopnost americké vlády řešit tenhle ten problém snižuje americkou vládní autoritu. To znamená, snižuje autoritu Pentagonu, snižuje tedy autoritu amerického Deep State, a to by nikdy nebylo dovoleno. Představte si, že by třeba Číňané tohle to dělali. Představte si, odmyslete si, co se děje. To znamená, že by to nebyly stroje syndikátu a byla by to třeba Čína, která by si tam takhle poletovala se stovkama dronů prostě nad New Jersey, nad americkými jadernými laboratořemi. Takhle by si tam poletovali kolem a Američané by se na to dívali a nemohli by zasáhnout. Opravdu si to myslíte, že by to bylo dovoleno? Ne, nebylo by to dovoleno. Kdyby to byla Čína, kdokoliv jiný, jakýkoliv nepřítel, Severní Korea nebo, já nevím, Rusové, to je úplně jedno, nebylo by dovoleno. Ale teď oni nemůžou dělat vůbec nic. Nemůžou vůbec nic dělat. Pouze se nechat strapňovat. A Američané se ptají, jak to, že Pentagon nezasahuje, jsou úplně neschopní, se podívejte na sociální sítě, jsou neschopní, Pentagon neumí nic, jsou úplně neschopní, proč nezasáhnou, proč nic, nemůžou vůbec nic dělat. Nemůžou zkrátka hnout prstem. Takže takhle třeba se na to dívat. Skutečně situace je maximálně kritická, protože zásah syndikátu do procesu řízení ve Spojených státech tímhle tím způsobem je naprosto nevídaný. Naprosto mimořádný. K tomuhle, když přistoupí a tohle, když použijou, znamená to, že někde opravdu v konceptuální projekci je něco opravdu velmi zlého, co nás by mohlo v blízké budoucnosti čekat a proto tímhle tím způsobem, takovým způsobem zasáhle. Proto takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, tady posluchač Tábora, zdravím posluchače Arnetu, pana VK. Chtěl bych v začátku upozornit, že jsem váš věrný posluchač. Děkuji vám za spoustu informací, rád si vás poslechnu. S přítelkyní vám posíláme i nějaký penízky do kasičky, abyste mohl pokračovat. A neříkám, že vždy s váma ze všem souhlasím, ale dáváte mi spoustu názorů a inspirací. Zajímám se celkově o věci i v duchovním světě, v politice a tak dále. Ale proč teda volám? Otázka. Dneska je 20. prosince 24. Já jsem váš bedlivý posluchač, dokonce mám vaše pořady postahovaný, takže 22. prosince 2023 nějaký Jirka z Hostivaře vám přesně v tomto posledním pořadu v roce položil otázku, abyste řekl predikce na rok 2024. Vaše články dost často hřmí úvodním titulkem, opět došlo na predikci Arnetu, proto neberte to jako nějakou jízlivou tudle, ale chtěl bych říct vaši odpověď z toho před rokem 22. prosince, co jste řekl, tři body. Za prvé, ukončení války na Ukrajině. Ne jako úplné ukončení války, ale zastavení palby, což je zásadní věc, kterou bych predikoval pro rok 2024. Bod číslo dvě, utahování šroubu opozice, cenzura. Že se bude zvyšovat samozřejmě v době, kdy je tady nějaký de facto válečný stav mezi Západem a Ruskem, tak nemůžeme čekat nějaký velký uvolňování cenzury, čili tento bod bych vel jako neutrální, tam to se dalo čekat, že tady nebudou 90. leta zpátky. Třetí bod, pnutí uvnitř EU a zaděláno na exit. Nevidím žádný velký pnutí v EU, nevidím, že by bylo zaděláno na exit. Na Slovensku sice teďka vyhrál Fico, který se snaží jít Orbánovi po boku, ale jinak politika EU zatím je pevně v kramplecích. Samozřejmě nevěřím, že EU vydrží dlouho, nebo nevíme, jak dlouho. Takže to je to, co jsem vám chtěl říct. Otázka je daná, abyste řekl predikci na rok 2025. Predikci Arnetu na rok 2025 a za rok se třeba můžu zase ozvat. Samozřejmě budoucnost není daná, je tam množství iterací a tak dále. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
No, já děkuji za dotaz. No, já bych tady s tím opravdu polemizoval, lehce polemizoval. Já na těch predikcích nevidím vůbec nic, co by se nevyplnilo. Na rozpad EU je rozhodně na ten rok zaděláno jako nikdy předtím. Pokud jste sledoval evropské volby a pokud jste jenom trochu se teď zajímal o výsledky posledních voleb, které proběhly v Rumunsku, které musely být dokonce zrušeny jejich ústavním soudem, protože tam vyhrál neoblíbený kandidát a teď to vytváří obrovské pnutí v rumunské společnosti na pokraji občanského povstání. To je přesně ten proces, o kterém jsem hovořil. Zaděláno na rozpad EU. Protože ve chvíli, kdy budete lidem rušit jejich vybrané kandidáty ve volbách, v tom okamžiku končí celý evropský projekt. A na rozpad EU tímto rokem je rozhodně zaděláno. Zatím si stojím. Takže to bych odpověděl takto. To, co předtím říkal pan, to se vlastně de facto potvrzuje. Do konce roku zastavení palby uvidíme, co udělá ještě Trump, jestli se to přehoupne do ledna nebo února 2025, to už myslím si není ani důležité, ani podstatné. Ale co se týče predikce dalšího prostoru a dalšího období, tedy toho roku 2025, obávám se opravdu eskalace války mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. To je to, čeho se opravdu obávám v roce 2025. A nechci to vůbec ani nějak rozvádět, ani nějak domýšlet, protože je jasné, co by to znamenalo. Všechny důsledky. Nečinnost lidí, apatie vůči vojenským a válečným procesům jasně ukazuje, že politici až na výjimky mají čas na práci a mají čas na rozvracení národních států, čemuž národy nebrání. Národy nechávají ty nacifikační procesy dál a dál procházet. To je věc, která je plně zarážející a je doslova děsivá, protože nikde nejsou vidět žádné demonstrace proti válce, proti eskalaci, proti střílení raket na Rusku, proti vyhazování nějakými plastickými trhavinami ruských generálů do povětří. Nikde se neprotestuje proti tomu, že třeba Česká republika dodává raketomety RM-70 Vampire ke střílení raket proti civilním objektům v Brianské oblasti a v tom pohraničí, že ještě donedávna. Když náčelník generálního štábu dělá nějaké akce a sbírky na trhaviny pro ukrajinské tajné služby, které potom s tím provádějí teroristické útoky v Rusku a tím zatahuje Českou republiku do konfrontace přímo s Ruskem. Nikdo z veřejnosti proti tomu neprotestuje, nikde nejsou žádné demonstrace, žádná srocení davu před generálním štábem a žádosti o odvolání Řehky z funkce náčelníka generálního štábu, žádné občanské iniciativy vyzývající odstoupení Fialovy vlády, která ztratila veškerou důvěru. Alternativní strany vůbec nedělají žádné protivládní demonstrace, velmi intenzivní třeba, že by prováděly nějaké komplexní v České republice, jako třeba dělali například žluté vesty tady vedle, že ve Francii, tak nic takového v České republice se vůbec neděje. Konec konců nemusím ukazovat jenom tam k vám, to můžu ukazovat i tady, že jo? Protože tady taky nejsou žádné velké, až teda na výjimky, AFD taky sice dělá nějaké akce, že jo, proti válce a tak dále, ale že by prostě přímo jako Němci dělali nějaké demonstrace proti zatahování Německa do války, potenciální války s Ruskem, také Němci nedělají. Takže je to v Evropě, je to v národech a já se na to zkrátka dívám tak, že když se nic nebude dělat, tak oni toho opravdu mohou dosáhnout. My teď musíme se hlavně soustředit na to, jak moc velký tlak na pilu bude mít Donald Trump a co mu vlastně bude ve skutečnosti dovoleno v roce 25, protože nad tím mám konec konců také velké otazníky. Protože on jakožto chazar bude mít za úkol chránit především zájmy Izraele. A Izrael je propojený na amerického národního prediktora a jejich snaha vlastně o zachování systému Pax Americana je do značné míry určující a klíčový. To znamená, mám otázky nad tím, co všechno se můžeme od Trumpa ještě dočkat v roce 2025. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme. Dobrý večer. Ptejte se, jste ve vysílání.
Dobrý večer prajem všetkým. Já se chcem len spýtať nějakou dvě otázky. Je rozdíl mezi holokaustom a genocidou? Lebo význam slova holokaust je rituálne spalovanie zvieratých obetí a ich konzumácia. A čo je genocida potom?
No, ja
a druhá otázka?
Ďakujem a pozdravujem.
Otázka. Rozdíl je mluvnický, protože vlastně holokaust je vlastně genocida, vlastně jedno a to též. Takže pouze dva různé názvy. Proto si chápu, si rozumím, že odvození toho slova od nějakého původního významu, že asi posunutý, že do jiné roviny. Ale ten rozdíl tam není prakticky vůbec žádný, že? To je úplně stejné. Dva výrazy, synonyma pro jedno a to tež. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer všem. Pane Věka, my jsme tady jaksi řešili poslední dobou otázku vlastně smyslu života, určení toho člověka, že je pracovní rasa a tak dále. Nicméně, aby se teda to přirovnává k mraveništi, že jako jejich význam je víceméně nulový. Nicméně, vy sám uznáváte, nebo věříte, nebo jste přesvědčen o reinkarnaci, takže prostě něco, dejme tomu duše, nebo átma, nebo vědomí, jde ze života do života a to by vlastně měl být jaksi ten smysl, proč ty jednotlivé životy tady jsou, aby to vědomí se vyvíjelo. Jo? Tak to nějak to dokonce praví hinduistická filozofie. Jak vy se k tomuto stavíte? Nebo jak se na to podíváte?
No, já děkuju za dotaz. To, co jsem tenkrát vlastně jako vysvětloval, tak asi nebylo pochopeno. Já jsem neřekl, že život člověka je bezvýznamný, ale že je význam, jeho význam je v rámci celku. To je lepší říct. Význam v rámci celku, protože i ten mravenec vlastně v tom mraveništi má význam, ale pouze v rámci celku. Ne jako jeden mravenec. Pouze v rámci celku. A proč? No protože i to mraveniště se řídí davoelitářským procesem řízení. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, ale je tam davoelitářské řízení. Je tam královna, že? A je tam systém tedy nastavený, že jo? Jsou tam vojáci, jsou tam dělníci a tak dále, znamená systém řízení, že? A dokonce je i to mraveniště, jak oni si staví, tak trochu připomínají jako pyramidy. Že? Trochu. Lehce. To jsou spíš takový kopce jehličí, že jo, naskládanýho. Takže hodně to připomíná. No a to znamená význam ve skupině, že? Význam jedince pro skupinu. To znamená součást celku. Je důležitá. No a co se týče tedy těch reinkarnací a těch zkušeností, vývoje tedy entity, tedy zkušenosti, nabírání zkušenosti. Ono nejde přímo o zkušenosti. Jednotlivé životy tedy se používají nebo se prožívají kvůli tomu, aby se v podstatě to, co se nazývá tedy jako spirituální substance nebo entita, nebo jakkoliv bychom to nazvali, znamená ten energetický prostor toho našeho já, že? Tak je kvůli tomu, aby vlastně se zbavil postupem na vyšší úroveň vnímání, aby se zbavil takzvaných emočních nutností, to znamená emocí. Aby přestal mít touhu, aby přestal mít prostě věci spojené s emocemi, s emočními stránkami, které v podstatě brání člověku postoupit na vyšší duchovní úroveň. A k tomu se vlastně používají vlastně ty reinkarnace, ty životy, kdy v podstatě ta entita v tom těle se de facto jako učí odpoutávat od těch hmotných statků, od těch tužeb a tak dále v tom procesu, že? Konec konců jsou na to i některé knihy poměrně hodně husté, které dokonce popisují ten proces mnohem brutálnějším způsobem, že vlastně jsme uvězněni v procesu neustálé reinkarnace, a není nám nikdy dovoleno postoupit na vyšší úroveň. A teorie takzvaných světelných sloupů, které poté, co dojde k ukončení cesty, rovná se ke smrti, tak entita je pohlcená těmito světelnými sloupy a ty světelné sloupy je znovu uvedou po nějakém čase do nového života. A ta kniha přímo popisuje, jakým způsobem je třeba po smrti těm světelným sloupům se vyhnout a potom ta entita skutečně se může osvobodit a vlastně existovat v celém vesmíru, prostupovat vesmírem a žít si úplně podle sebe sama. Vysvobodit se z nekonečného cyklu reinkarnací, že z těch světelných sloupů, které se nacházejí v tom prostoru unitáru. A ty sloupy de facto stělesňují něco, čemu by se dalo říct stělesnění nebo určitý prvek žehovy, protože ty sloupy vyzařují teplo, vyzařují lásku, ale jsou to ve skutečnosti pasti, jsou to traps, které mají přitáhnout všechny duše, aby se znovu v nekonečném cyklu reinkarnovali. To znamená, jsou to pasti, že nekonečná láska, past Jehova. Proto se nikdy nesmíte k Jehově přiblížit příliš blízko, protože vás pohltí a uvrhne vás do nové inkarnace, do nového utrpení. To samé de facto Herešov. Nesmíte být pohlceni Herešovem, protože propadnete absolutnímu zlu, absolutní hrůze a tak dále a tak dále. Musíte být v balancu, musíte být někde mezi, přijímat teplo od Herešovu a zároveň i sílu, tedy přijímat teplo od Jehovy a přijímat sílu a moc od Herešovu. Obojí vám totiž umožní fungovat v onom tedy nekonečném prostoru, který někdo nazývá astrální prostor, ale to není správné označení, pozor. A astrál je označení pro něco, co je nepřesně určeného. Mluvme tady raději o unitárním prostoru, to znamená o takzvaném všeprostoru, že tento všeprostor tedy prostupuje časem a prostorem všemi iteracemi a prostupuje tady celým myslitelným tedy časoprostorem, který existoval, existuje a bude existovat. To je na vysvětlování už příliš složité, příliš komplikované, na to nemáme čas. Máme 58, tak já nevím, jestli ještě vezmeme někoho jednoho, máme posledního ještě. A potom bychom se rozloučili.
Máme ano, ještě posluchače, který čeká.
2024.
Tak na co se budete ptát? Jste ve vysílání.
Dobrý večer, ale kralupy. Prosím vás, pane VK, na začátku pořadu jste zmiňoval, nebo téma bylo takový, že nad Spojenými státy to UFO prostě tam, řekněme, dominovalo teďko. A chtěl bych se zeptat jenom, jestli to není jenom záležitost takzvané projekce Blue Beam, jestli mi rozumíte. Čili de facto laserová projekce ze stratosféry, jo, jestli mi
rozumím.
Jestli to zase není jenom součást prostě vystrašení, jestli to není součást vystrašení lidí prostě,
mm-hmm.
Jo.
Děkujeme.
Ne, rozhodně, děkuji vám za dotaz. Bluebeam technologie, Bluebeam je samozřejmě projekce objektů na oblohu, měrně reálná, která vypadá tedy jako reálná, konec konců Číňani jsou v tom nejlepší, máte videa, to, co oni dokážou prostě dneska tady s těmi lasery a ty laserové show, co oni mají, tak oni mají vlastně Číňani tu technologii daleko lépe vyvinutou než Američani. Bluebeam technologie z někdy z 60. let, kterou potom rozvíjeli počátkem 90. snažili se teda něco kreslit na oblohu a podobně, ale tady se nejedná o Bluebeam, to jsou fyzická tělesa, která mají charakteristický zvuk, která mají dynamický zvuk a které létají lidem a mají doplorovský efekt, co znamená, když se přibližují, tak se zrychluje vlastně vlnění a když odlétají, tak se jakoby zpomaluje a vzdaluje, že jo. Takže to nelze emitovat žádnou technologií ani Bluebeamem, proto tohle to není simulace, že? Simulace Bluebeam. Vůbec, co se píše o Bluebeamu na internetu, už jsou úplně jak pomalu story někam prostě do nějakých prostě neuvěřitelných časopisů, který tady radši ani nebudeme jmenovat, aby jsme to nedali do nějakého takového show bizáru a podobně. Takže ne. Ta situace v té Americe je naprosto mimořádná a já si jasné a není překvapením, že proč k tomu dochází. Když chce americký národní prediktor to, co chce, to, co usiluje a to, co předvádí v posledních měsících, tedy střílení raket na Rusko a teď dokonce vyhazování generálů do povětří a Rusko na to reaguje úderem balistickou, novou balistickou raketou jako demonstrační efekt na odstrašení, je jasné, že balancujeme na hraně konfliktu mezi Východem a Západem v rámci třetí světové války. Naprosto jednoznačně. A reakce syndikátů v Spojených státech tomu odpovídá. Takže to je všechno pro tento rok, dokonce i pro tento večer. Já doufám, že ty naše pořady v tomto roce se vám teda líbily, že vám něco přinesly, že nebyly moc depresivní a že se opět sejdeme opět příští rok, poprvé teda 10. ledna v pátek přineseme nová témata z domova i ze světa. Vy si hlavně užijte krásné Vánoce, krásné svátky. Následně si užijte samozřejmě Silvestra, naprosto klíčový, kritický, že jo, nevyhoďte se do povětří opatrně s těma dělobuchama a petardama. Ani s alkoholem moc to nepřehánějte. No a potom nový rok si samozřejmě užijete, takže všechno nejlepší do nového roku, takhle v předstihu. Já vám teda všem přeju krásné svátky, krásný nový rok. Tobě, Vítku, tobě, Helenko, všem našim posluchačům a všem našim čtenářům na Aeronetu. A jak říkám, pokud si opravdu najdete čas a budete tedy rozjímat nad štědrovečerní večeří a budete počítat, kolik tam kostí je v tom kaprovi, anebo budete mít nějaký filé a podobně, tak samozřejmě vzpomeňte i na lidi, kteří již mezi náma nejsou, vzpomeňte na zemřelé, vzpomeňte na ty, kteří mohli být a už nejsou, protože ani my jednoho dne nemusíme být a nebudeme. Vždycky je třeba si vzpomenout, že ten štědrý večer je transcendentní, je s přesahem a neměl by být brán pouze jako svátek hmotných statků. Takže já vám strašně moc děkuju za celý rok, za to, že jste mě moje povídání poslouchali. No a já se budu těšit samozřejmě na první vysílání toho 10. ledna. Takže vám přeji teď krásnou dobrou noc.
Já se s přáním samozřejmě připojuju, VK, moc děkuju za celoroční vysílání, jedeme v podstatě pátek co pátek, většinu toho stejně oddřejte, ale samozřejmě velmi děkujeme tedy za vysílání, také se připojuju s přáním všem vám, milí posluchači, mějte se všichni moc krásně, přeju krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a samozřejmě úspěchů v novém roce. A budeme velmi rádi, když se k nám budete připojovat i dále, samozřejmě i s dalšími pořady na Svobodném vysílači, ať Studio Helen, anebo mě, anebo další studia, která vysílají prakticky každý týden. Snažíme se nabízet široké, rozmanité portfolio témat a různých pořadů, zacílených pořadů na různé témata, různá témata, různá odvětví a různé aspekty, náhledy na to, co se kolem nás děje. A samozřejmě, pokud by nebylo vás, tak bychom mohli vysílat do vzdy a mohli bychom to zabalit. Takže vy jste opravdu tím nejdůležitějším, co s námi sdílíte náš pohled a doufáme, že budeme samozřejmě i naše řady rozšiřovat, řady alternativy. A proto je velmi důležité nabourávat to standardní informační pole, mediální pole, a šířit naše pořady, protože tím pomáháme samozřejmě nejenom nám, ale hlavně sami sobě rozšiřovat ten náš pohled a samozřejmě naše informace, fakta, která my se sbíráváme pracně, protože nejsou tak úplně jasně definovaná v tom základním mainstreamovém prostoru a tak dále. Takže to by bylo ode mě všechno. Helenko, moc děkuju za vysílání taky, mě se taky moc krásně, hezký večer přeju všem posluchačům. No a já už se loučím, příjemný večer, případně dobrou noc, pokud jdete už spát. Za chvilku bude pořad v archivu na kanále Odyssey a taky jsme velmi rádi, že nám komentujete na kanále Odyssey, že nás podporujete a moc vám děkujeme za jakoukoliv vaši podporu, ať finanční nebo sdílení a cokoliv. Takže hezký večer, případně dobrou noc, od mikrofonu vás zdraví Vítek.
I já děkuji jak VK, tak Vítkovi za dnešní večer, za vysílání celého roku, za zajímavé informace.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.